Bizkai Erratia, bizkaieraz bizi.
Amabiak eta amar minutu, eta laua izetara irratzaioari bigarren orduarekin bar dutzagu, hemen txe, prest horretarako, Beñati Garza lankidea, Beñati eguerdi hon.
Eguerdi hon, Ainhoa, eta eguerdi hon.
Leiotik egira, sabiz.
Bai, bakizu zeraitik.
Zer ba?
Dauelako eguraldi bat argazkiak etaratzeko modukue.
Bai.
Ondartxara junda argazkiak
bueno,
etara, edo mendire junda
mendire,
argazkiak
bai,
etara.
Ba, edo eh? Urian bertan.
Bai, edo urian bertan argazkiak etaratzeko. Bueno, ba, Ainhoa, bakizu, eta esango dutzut honen inguruen, Galdakaon atzo arratsaldean argazki gintzaren sustapenerako txoko bat inauguratu eben.
Esan berdugu, Galdakako udalaz gain, klik eta klik alkartea dagoala, txoko berri honen irekiaren atzean, eta alkarteko kide bat daukagu telefonaren beste aldean, bera Aritz Etxebarria Ibainez da. Aritz, eguerdi hon.
Eguerdi hon, eta eskerrik asko.
Argazki gintzearen txoko barria, kontaiguzu, zelakoa da, eta zer egingo dozu ebertan?
Bueno, lehenengo puntualizazio bat egingo dut. Hemen mito bat ekin hasi gara saioa, eta askotan, uste dugu, eguraldi onak argazki hobeagoak ekartzen dituela, eta maiz ez da holan izaten. Askotan, eguzkia berak kalte egiten dugu argazki laditzari. Baina, bueno, puntualizazio bat.
Hori gero galdetuko txut, Aritz, niri hori interesgarri tinate. Baina gero galdetuko txut, gero galdetuko txut.
Vale.
Orain, azaldu guzu txokoa bera, zelakoa da?
Bueno, a ber, berez azalduko txut prozedura, ez? Oin dela, ba, 2008-2013 garren urtean, Galdako kudalak parte hartze prozesu bat zabaldu zauen herrire, eta parte hartze prozesu horretako ekitalditariko bat, bueno, ekitaldi edo eskakizunetariko bat, zan argazki gintzarako lokal bat izatea, ez? Eta horretarako, ba, klik eta klik argazki elkarteak kudeatu alizateko, ba, herriari argazki leharitzari buruzko informazioa ikastarako eta emateko, ez? Orduan, bueno, urteak paseo dire, atara zan proiektu aurrera, eta atzo inauguratu zan Galdakoko argazki gintza txokoa, deitzen dana, eta hori izango da, ba, bueno, udalan lokala da berez, baina klik eta klikaren bitartez kudeatuta orain, ez? Eta, bueno, bertan egon ginen, alkatea bera egon zan, aurkezpenan, kulturako zinegotzia, bueno, faltatu ziren aurreko legealdiko beste zinegotzi batzuk hau ere posible eiten lagundu zaurienak, eta klik eta klikiteko jentea, eta gero herriko beste parte hartzaile.
Aritz, lokala nun dauko katuta?
Bueno, ba, Galdako ezagutzen dauen antzako Zamakoa hogeita iru, eta maika da, lehen panaderia Lemoa zegoen leku horretan, ba, hortze dago lonjatxo bat, eta kanpoan deku kartela, bueno, kristalesko lonja bata, eta kanpoan dago kartel bat, non bertan agertzen den logotipo eta. Hau dago, Galdakoko plaza gorretik gertu. Bale, holan, ezagutzen dugunak aburro bat Galdako bertan dago, eta bertan egingo dira erakusketak, bai gureak, bai herriko beste pertsonen erakusketaren bat, edo beste profesional, edo bestelako erakusketa, edo elkarte, beste elkarte batzun erakusketa bat zuke egiteko aukera dukingo dugu.
Eta tailerrak edo ikastaroak antolatzeko asmorik bai?
Ba, oraingo zetorri gara asmo horrekin, ja, lantzen ibili gara, lokal hau eukin arte Torre Zabal kulturetzen ibili izan gara, baina gara, horrek suposatzen du, ba, ikastaro bat egiten dugunean, edo argazki laritzako sesio bat, ba, ez tan guztia montatzen hasi behar garela, eta gero desmontatzen, ze lokal hori ez beste batzuk erabili behar da bie. Orduan, honek emango dozkun balia didetariko bata hori, ez, ja, zeta ja montatuta kogu, eta bakarra eta momentuan, erabili behar den momentuan, ba, jarri, igon, eta espazioia prest daukagu. Horren arire, ba, tartean ikastaroak jarraituko dugu ematen. Normalean ikastaroak izaten direz, hasi berriendako edozein pertsonantzako eta baita profesionalentzako eta gure tartean be badaude afisionatuak direnak edo profesionalagoak direnak be bai. Eta aurrera begire, ba, bueno, badukogu asmoa be bai, umeentzako edo txikitzuentzako edo argazkilaritzako ikastaro, bueno, doainiko argazkilaritzako ikastaroak emoteko, ez? Umen begira da horrekin be bai, ba, beste zauzerriteko aukera emoteko eskolako.
Aritz, eta lehiaketaren bat antolatzen dozue edo lehiaketaren baten parte hartzen dozue?
Ez dugu parte hartu, bueno, gu parte hartu izan dugu juez moduan, parte hartu izan dugu, ba, adibidez, Basauriko Brixtoneko enpresak egiten izan duen lehiaketan, ba, egon gara Basauriko Argazki baita elkartearekin juez moduan, eta gero guk antolatzen dugu barne, bueno, lehiaketa bat, egutegi baterako lehiaketa bat, edo bon, izango baletz moduan, bueno, ez da egutegi bat, argaz, esposizio bat egiten da, eta hortik atzaratzen dira hiru argazki, ez, herriko, Galdakoko, bada, testu inguruan ataratako argazkiekin egiten da lehiaketa bat.
Klik eta klik alkarteko kideak saria. Aritz, zenbat kide saria gaur egun, zelango alkartea da zuena?
Bueno, alkarte sumea da, hasi barriak naiz eta ja urte batzuk dara magun, horreintxe bertan bagara 36 alkarte kide uste dut, eta bueno, 36 gara, baina berez egunero doazenak, ba bueno, mugatuten da, ez? Hau alkarte guztita moduan, ez? Azkenan aldauenak badoa eta ezin dagoenak, ba bueno, baduko gure WhatsApp taldeak eta gure beste medioak, ba gure artean denbora guztian elkarlanean egon ahal izateko, ezta? Hori eta gero sare sozialak.
Aritz, lehen apunte txiki bat egin doztazu, eta izen da, ba hori, eguraldi ona dauenez, argazkiak etaratzera irteteko momentua proposa dala esan dut, eta zuk zuzendu oztazu, ba, argazkiak ez dukola zertan eguraldiaren arabera ona edo txarra izen behar. Orduan, eguraldi alde batera itxite, argazki on bat edo on batek zer dauko?
Ostras.
Galdera zaila, eh? Hombre, zuk neu zuzendu neuzu esan dut, bueno, ba, galdera zail bat ingo dutxat.
Os, bai, ez da erraza galdera. Bueno, galdera erraza da, erantzuna da zaila.
Ah, bueno, hori da.
Ze, ez que argazkilaritza hain pertsonala da, segun eta ze ikuspuntutik begiratzen duzun, segun eta ze begi puntu erabiltzen duzun argazki hori ikusteko, edo erabateko zuretzako nahi izan aldana, beste batentzako zentzurik ez dakan gauza bat izan liteke. Adibidez, nik baduka eta argazki batzuk, non nik erakusten pasaitut, eta badizute zer esaten, esango zu zer da nau. Baina ni banago eta badakit testu ingurua zelakoa den, orduan zentzu bat ematen diot. Orduan, nik askotan esaten dut, ez da eguraldiaren baitan edo ez baitan, ez? Ez da pertsona, imaginatu, ez, argazki, pertsona baten argazki bat egiten badugu, ez, retrato bat, ez? Ez da pertsona hori polita edo motzagoa izatearen baitan argazki politagoa edo txarragoa izango denik, baizik eta niretzako hau, zezabit, pertsona da, eh? Gauza bitxietan, gauza konkretutan dago argazkilaritzaren ezan nahia, ez? Argazkilaritzarekin azkenan nahi duguna da, mezu bat transmititu, eh? Beti orokorrean eta argazkilari antiek izan dute mezu kritiko bat, baina ez du zertan mezu kritiko bat izan, baizik eta orokorreko mezuak. Orduan, esatea zein dein argazki ona, eta zein txarra, behitu, guk lehiaketan, nik parte hartu izan dute lehiaketako, gure lehiaketako juez moduan, eta askotan zaila egiten zaigu. Orduan, baloratu behar dugu teknikoki. Eta teknikoki, ba, esposizioa, bere gradua, koloreak, interpretazioa, ze bestela, objetibitatea sartu. Porque bestela, oso gatza da.
Hori, nik unibertsitatean landuna ba nahi noa. Hori, objetibitatea hori dan, eta bakizu zer pasetan jaten askotan, Aritz, eta bai. Hortik aurrera hasi nintzen argazkien kontu hau benetan deukon garrantzia emoten, eta zan, argazkiak erreta agertzen ziranean. Hori asko pasatzen da, nik ustot baietz, ez? Asko pasatzen dala, eta mugikorrekin eta.
Bai. Uste baino, a ber, jenteak ez daki askotan.
Hori da, nik enek izen zertzen, baina gero ikesita gero zanan, ai ba, nire ize argazki danak erreta agertzen die.
Bai, askotan adibidez, eguraldi hona gazat ikusten zuko zeharko argazki polita, baina profesional batek ikusten badau zertzen dutzu, ostras, zutak emau, erreta dago, ez? Edo zarata dauka, ez? Zer da zarata izatea, bai, argazki batek ez dauka musika, bai, badauka. Dauka, zarata bat dauka, non argazkiaren kalitatea hobetu edo txartu egin aldau. Eta horren zeren baitan agertzen dira horri gozak, ba, bioa faktore dago, ez? Eta horretarako nik gomendatzen dizuet gure gana etortzea eta bizitatzea eta gurekin ikastan bat egitea.
Alanda benik aritz aholku txiki batzuk edo gitxi batzuk emote askatuko dutzut.
Hori da, ze aritz bakizu orain udea datorrela, ezta? Ainhoa eta udan joten gara oporretan da hola.
Bai, eta gustetan jaku argazkiak
atatzea. Hori argazkiak etara eta paisaiagaz eta holan eta gero
sareak egitea.
Eta gero sale sozialetara igon da hola. Da gurogu aritz argazki politaketara. Orduen, ez daukogu zure argazki makinak atxarro hori gaudekoguna da ba gure mugikorra. Orduen, geure baliabide gazeta, ze gomendio emon aldozkuzu? A ber, argazki desente batetara, eta sare sozialetan bintzat, hainua, ba, jendiek esan daizen, ze argazki politxe.
Bai, eta ia laike batzuk
hori, lai batzuk, lai batzuk, edo komentario batzuk esan ez, ze argazki polita, ze lan egin dozu?
Egia da, laiken baitan bizi garela,
bai.
Bizi beharko, baina, bueno, a ber, niretzako bintzat, kolorea oso garrantzitsua da, bale? Esan nahi, bebai, ze hau da oso pertsonala, zuk zer nahi duzuna dira ze argazki horregaz. Eta gero, enfokea edo, zelan esaten deuzkeraz, josuz, esango dut,
Fokua?
Ez fokua, sino argazkiaren komposaketa.
Eta hori zer da?
Nola osatzen duzun argazki, hau da, hiru elemento baditu zu, eta hiru elementoak eskumatara baldin badago, ez? Zuk argazkia ikusten duzunean, zure begiek denak eskumatara egiten badute, bakarrik zaude finkatzen ikusmena puntu konkretu batean. Aldiz, konposaketa egokia baldin bada, argazkia bere osotasunean ikusiko duzu. Gero bai fikatuko zara, detaile konkretu baten, ez, toaia baten, aterki baten, edo pailulu baten, edo dara, ez? Baina, niretzako oinarri, segun eta zuk zer nahi duzuna adirazi, baina oinarritariko bat argazki polita izaten da konposaketa onbat dagoenean. Bale, triangulazioko zuzeneko vale. Bat.
Ainoa, ulertu zu hori, ez da?
Ulertu, ba, apunta dut ganera.
Aritz, nirekot beste zalantza bat. Eta hemen, nik ustot zalantza dagoela gizartean bebai. Ze batzuk esaten dabe, zerua oso polita dala. Eta beste askotan entzuten dut, zerua moztu egin behar dala argazkietan. Orduan, neure galdera da. Zerua polita da argazki baten, bai ala ez?
Bai.
Bai, bai.
Niretzako bai da polita. Baina hemen aldrebez, adibide hori erabiltzen da asko itxasoan, eta errepidetan. Zuk baldin badukazu argazki bat ataratzeko aukera, ez? Eta askotan errepidea, jendeak izaten du mostea, ez? Baina hemen ere sartzen gara zuk zer nahi duzuna adierazi. Nik adibidez hartu dut askotan, errepide oso argazkiko beko aldean, errepide zati handi bat, eta fondoan edo hor fondoan dagoen hori txikia. Baina hau da, nik nahi dut bidarako eman profundidade hori. Orduan, orokorrean, zuk, imaginatu, pertsona bati argazki bat alteratzen badiozu, edo naturari edo zerbaiteri eta errepideak edo zeruak eta duenean, erakutsi bai, baina proportzionalki ez izatea handiagoa hori argazkia bera baino. Zuk argazken erakutsi nahi duzuna baino. Ez zerua, ez lurra. Orduan, egon beharko ginenteke izaten, zentratua egotea argazkia, eta lurraren edo zeruaren zati apur bat erakustea.
Eta aritz, argazki bat gabaz ateratzea zailagoa da?
Bai, a ber, argazkiaren funtza, berez da argia. Argiarekin osatzen ditugu argazkiak, ez? Argia da gure oinarria. Eta gauean argirik ez dago, bai. Gauean naiz eta falorarik ez egon argia dago.
Baina, argirik ez pasan egon, bestela... zuk esan dozune, farolan kontrajungo nintzen, ni?
Totalmente. Orduan, kamerak badauka diafragma bat, non zuk zabaldu edo izten duzun argi gehiago edo gutxiago pasatzen duzteko, Ez? Eta diafragma horrek egiten du, zabaldu eta itzi, zuk adierazten diozun denbora neurrian. Hau da, egon liteke zabalik minutu bat, horrek esan nahi du, argia minutu batez sartzen ari dala, bale? Eta minutu hori izten denean, diafragma izten duenean, orduan argazkia osatuko da. Orduan, gaua den momentu horretan, diafragma hori zabalduagoa izan behar dugu. Horki, beharko dugu denbora gehiago, eta leku gehiago argi hori sartu, eta argazkia gure kameran marrosteko.
Mira, bebai izeten da garrantzitsua, zelan izeten da. Argazkien kadentzia, zu klik egiten dozunean, zenbat etaratzen da bezan, ez da?
Bueno, hori izango da, igual, gehiago...
Abiadura.
Kiroletako...
Kiroletako.
Bai,
hori da, hau da, Mirenek eta biok, Rayo McQueen emoteko, azkarrak emoteko, egin behar duguna da, argazkiaen abiadura jaitsi, ez da?
Handitu, bueno, segun eta zelan, bai, argazkia azkarrago ataratzea.
Horea, argazkia azkarrago, horea.
Baina, karo, manualke egiten dugunez, horrek suposatuko du gauza bat. Nik argazkia azkarrago ataratzea behar baldin badut, daukat, zulo, handiago edo baten beharra, argi gehiago, saltzeko denbora gutxiago baten. Osa, hau da, argiaren funtza da beti. Nik behar du sartu argia, zulotik, marrazki hori edo argazki hori egiteko, ez? Orduan, argazki azkarrak eta behar baditut, beharko dut izan diafragma bat, handiago bat, argazkia argia saltzeko gehiago eta argazkia ateratzeko azkarrago. Uh-huh. Bestela diafragma txikitzen badut, beharko dut argazkiaren velozitatea jaitsi argindar berdina sartu ahal izateko.
Galdakako argazkigintza txokora urreratu gara gaur aritz, eta behitu zelago klasea jaso dugu.
Klasea jaso dugu gainera.
Master klasa.
bueno, ez da hainbesterako izan. Baina, bueno, eskertzen dut zuet, sozio guztien partez, ba, behintzat aukera emon izana. Aproitzatu nahi dute bai Galdakako udalari, udaleko teknikoei, aurtengo zein aurreko legealdiko pertsunei, ba, aurrera tara alizateko aukera emon izan dozkuelako, eta baita herriko jenteari, bai, boskatu dauen herriko jenteai, ba eskerrak emon, behintzat, badukagula txoko bat, eta ez da txoko bat kliketzako, baizik, eta Galdakaroako argazkigintzako txoko bat. Beraz, gonbidatuta zaudete guztiok, etorri nahi dasuna entortzeko.
Edarto, ba, Aritz Etxebarria Ibainez, eskerrik asko zeuri be, geurean egotearren, eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zuei,
hurrengora arte. Segidu argazkia gataten.
Hori.
Bai, eskerrik asko, barri.
Agur.
Bizkaia erratia. Bizkaia erratia. Bizkaia erratia.